Bagong-gising!
Balik po tayo sa ating palatuntunang Bagong-gising. Oras na para sa ating kape o kakaibang perspektibo. Betsy Enriquez, kasama pa rin natin si Faith Navarro.
Mm-hmm. Maganda umaga po.
Mmm! Talakayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Makakasama rin po natin ngayong araw upang talakayin ang media sa panahon ng Estrada Impeachment Trial at EDSA 2 ang isang propesor ng pamamahayag dito sa Universidad ng Pilipinas.
Ang ating pong panauhin ay naging Associate Dean ng UP College of Mass Communication at naging Visiting Professor sa Hanam University's Linton Global College sa South Korea. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Professor Danilo Arao. Magandang umaga, Professor Arao.
Well, ang umaga sa iyo, Professor Betsy at kay Faith. At syempre sa lahat ng tagapakinig ng DZUP.
Okay. Professor Arao, kanina pinag-uusapan namin yung naging papel ng media, no? Noong panahong, noong kasagsaga ng EDSA 2, yung tinatawag nating EDSA 2, no? Pwede bang itanong, saan kayo nandun noong nangyayari itong pangyayaring ito?
Noong panahon ng EDSA 2, 2001, ako ay kasalukuyang editor-in-chief ng Ibon Foundation at gumagawa kami noon. Sa pagkakaalala ko, gumawa kami ng maraming pag-aaral noon tungkol sa pang-ekonomiyang polisiya ni Pangulong Joseph Estrada. At ang mga ito ay ginamit ng ilang mga progresibong grupo sa pagpapahayag nila ng kanilang saloobin tungkol sa kabulukan ng administrasyon ng panahong iyon. Mm-hmm. At sa aking pagkakaalala, bago yung nangyari yung EDSA 2, inakusahan ng Estrada Administration yung Ibon Foundation bilang isang bahagi ng mga grupo na nagsasagawa ng destabilisasyon. Mm-hmm. Sa kontekstong ito, yung naging involvement ko personally ay consistent dun sa ginagawa ng Ibon Foundation. Mm-hmm. At yun yung isa sa mga organisasyon na hindi naman nanguna pero sumunod sa dumaraming masa para pabagsakin ang administrasyon ng panahong yon. Kaya hindi nakakagulat na kasama ako at saka yung iba pang mga kaopisina ko sa Ibon Foundation na pumunta rin sa EDSA para syempre ipahayag yung aming saloobin.
Okay. Akala ko nasa grade school ka pa noon, Professor. Kasi si Faith, si Faith kasi kindergarten para siya nung time na yon, ano. So sabi ko naku, ito bang ating panauhin ano pa yata siya noon, baka grade school pa siya nung time na yon. Biro lang po.
Nagtatrabaho na ako.
Okay. Kaya ako nga tinanong kasi gusto kong malaman, no. Pero siguro gusto kong maging seryoso din naman, ano. Ano ba ang kung susumahin natin, ano ang naging papel ng media sa pangyayaring ito sa ating bansa?
Siguro himayin natin yung media bilang dominanteng media at alternative media.
Okay.
Siyempre, yung dominanteng media, sa simula ng administrasyong Estrada, yung medyo peculiar sa dominanteng media, merong tinatawag na honeymoon period sa bawat papasok na administrasyon. Kay Pangulong Cory Aquino, nagkaroon yon. Kay Pangulong Ramos. Mm-hmm. Pero yung medyo peculiar, starting 1998, yung dominanteng media, parang hindi masyadong nabigyan ng honeymoon period yung administrasyon kasi may mga policy pronouncements si Pangulong Estrada sa sa mga unang araw ng kanyang pagpasok bilang presidente na medyo kontrobersyal gaya ng tinatawag na charter change. At sa konteksto ng media, sinabi nga niya na bukas siya sa posibilidad na baguhin yung saligang batas para hayaan yung mga dayuhan na magmay-ari ng mga news media organization.
Okay.
Doon medyo na-turn off yung maraming mga periodista.
Mm-hmm.
Ngayon, sa bahagi naman ng alternatibong media, tuloy-tuloy pa rin syempre yung ano yung pagtataguyod ng tinatawag nating advocacy journalism.
Mm-hmm.
At doon sa mga ulat ng Administrasyong Estrada, makikita natin yung dynamic sa o pagkakaiba sa usapin ng content.
Mm-hmm.
Ngayon, syempre, hindi natin masisisi yung dominanteng media dahil sa kanilang pansariling interes, lalo na sa usapin ng pagkakamal ng tubo. Dami mga pumapabor sa administrasyong Estrada. Kung babanggit, kung pwede tayong magbanggit ng ilang mga media organization.
Sige, sige. Oo.
Yung Tribune, sa pagkakaalala ko, ay pro Estrada administration. Philippine Inquirer naman, sa esensya, ay kumikiling na critical sa Estrada administration. Mm-hmm. Ganun din yung Gokong Way owned na Manila Times. Kasi mm-hmm. kung natatandaan natin, yung Inquirer tsaka yung Manila Times, ito yung talagang tinugis ng Estrada administration,
yes,
sa pamamagitan ng advertising boycott sa Inquirer. Tapos yung tax audit naman yata sa mga Gokong Way, kaya mm-hmm. napilitan si Gokong Way na ibenta yung Manila Times. Sa pagkakaalala ko kay Crespo, di ba?
Mm-hmm.
Or kay Mark Jimenez, na sinasabing crony ni Estrada.
Uh-huh.
Pero ang kapansin-pansin dito, Professor Betsy, ay sa bandang dulo nung administrasyong Estrada, lalo na nung impeachment trial,
mm-mm.
yung mga nating sumusuporta sa administrasyong Estrada at saka, o kung hindi pa din sumusuporta, parang hindi masyadong bumabanat
mm-mm.
sa administrasyon dahil natatakot na matulad sa Inquirer at Manila.
Oo nga.
Naglabas na ng mga editorial na nananawagan ng pagbibitiw ni Estrada. Sa pagkakaalala ko, kahit yung Philippine Star, naglabas din ng series ng mga issues na masyado nang naging vocal against the Estrada administration mm-hmm. kasi parang nakikita na the days are numbered kung gagamit ng ikaw. Ngayon, sa kontekstong ito, from 1998 to 2001, yung alternative media ay patuloy pa rin sa mm-hmm. pagtataguyod na bagit na ng advocacy journalism. Yung medyo matingkad na alternatibong media na matatawag, kung maalala natin, Professor Betsy, yung mm-hmm. Pinoy Times,
yes,
publisher ay si Vic Tirol,
mm-hmm.
at yung editor-in-chief ay yung dati nating faculty dyan sa Department of Journalism, mm-hmm. si Chief Estetica. Yun yung parang naging, ano ba tawag na, yung parang naging Philippine Inquirer nung panahon ng trial ng
impeachment trial.
Yung Philippine Inquirer na nung ano yung trial doon sa pagkapatay ni Nanino Latino at
Galvan.
So yun yung parang naging counter sa Pinoy Times. Kasi tama ka, Professor Betsy, nung impeachment trial mm-hmm. talagang naging matingkad at doon inilabas yung Pinoy Times. Pero yun na nga, given the sad state of the alternative media, sinubukan ng Pinoy Times na mag-survive after the impeachment trial, pero it died a natural death dahil medyo kinapos din sa funding.
Ang realidad kasi, kung correct me if I'm wrong, no, yung tinawag mo kaninang dominanteng media, ito kasi ang kanilang primary purpose really is negosyo, di ba? So ayaw mo naman, ayaw nilang malugi. Kaya kung sa tingin nila ay mamamatay sila financially dahil sa kanilang tayo, magsisiguro yung mga yan, di ba? Kaya nakikiramdam sila kung ano yung politically popular o viable para sa kanila. Yung alternative alternative media naman may mga paninindigan, ang nakalulungkot lamang ay hindi rin naman sila makaarangkada kung wala rin silang pondo no na magba-back up dun sa gusto nilang i-advocate na mga paninindigan, no? So ito yung realidad, no? Tama ba?
Tama po 'yan. Mm-hmm. Tama 'yung tinuguran mo. Tapos kung ipagpapatuloy lang natin 'yung timeline noong 2001,
okay.
Sa usapin ng alternatibong media, naging magandang oportunidad ito para mm-hmm. mag-establish ng mga alternative media organizations
kasi
ngayon ay medyo nagiging publicly recognized na. Kasi 'yung 2001,
mm-hmm.
ito 'yung panahon na nagbukas si Ginoong Ramon Jacinto halimbawa ng DCRJ para bigyan ng black time 'yung Kodaw production. At doon in-establish yung ngayon na bayan na tumagal ng sa pagkakaalam ko mga 4 or 5 taon. So isang breakthrough yan sa alternatibong media na dati ay hindi masyadong nagagamit yung radio. Tapos sa online naman yung bulatlat.com,
yes,
yung mamaya yung pinag-weekly. Yung bulatlat.com ay in-establish bandang 2001 mm-hmm. dahil nakita nga yung oportunidad para mm-hmm. palakasin pa yung alternatibong media given na sa paniwala tayo sa hindi, tayong dalawa, natatandaan natin yung nangyari noong 2001. Medyo mababago pa si Gloria Macapagal Arroyo mm-hmm. at saka may parang may nakikita pang pag-asa yung maraming tao na baka naman kakaiba ito kay Estrada halimbawa. Kaya nga kahit yung tinatawag nating mainstream left ay nagkaroon din ang tinatawag na Rainbow Coalition Macapagal administration. Kasi mm-hmm. parang may nakikitang pag-asa kahit papano. Pero syempre alam natin na sa mga sumunod na taon ay nag-iba na yung ihip ng hangin. Ayun, yung alternative, kung itutuloy lang natin yung
isa pa, go ahead.
Mm-mm. Yung Pinoy Weekly naman na print na nagsimula bilang print medium Mm-mm. ay bilang tabloid ay inilabas noong 2002. Kasi nga, uulitin natin, merong mm-hmm. konting democratic space pang nakikita at may konting pagpag-asa sa first 2 years ng Arroyo administration.
Right, right. Hello?
Sige.
Go ahead.
Anyway, kung itutuloy lang po natin, ganun yung sitwasyon nung Estrada administration. Mm-hmm. So makikita natin na yung usapin ng
Nawala po ang ating panauhin. Kausap po natin siya kasi through our telephone line.
Mm-hmm.
At medyo nagluko po ang ating linya ng komunikasyon. Tinatawagan po natin muli si Professor Danilo Arao. Pinag-uusapan po natin yung naging papel ng media noong panahon ng EDSA 2 o papaano kinover ng media ng mga journalists, no, at ng mga media organizations yung pangyayaring ito sa ating nakalipas, no, yung tinatawag nga natin ngayong EDSA 2. Dito po ay ang naging tampok na pangyayari dito ay yung impeachment trial laban kay dating Pangulong Joseph Estrada, at pagkatapos po ay yung sumunod na pangyayari sa EDSA na kahalintulad, bagamat hindi katulad na katulad, no, nung unang EDSA na nag-alsa ang taong bayan at nagpahayag ng kanilang damdamin patalsikin na o paalisin na yung nakaupong pangulo dahilan sa wala nang tiwala, no, ang marami mm-hmm. sa ating mga kababayan sa ating naging pangulo nung panahong yon. Pero ang ating pong tutok sa ating pag-uusap ngayon ay kung ano yung naging papel ng media sa pangyayaring ito at sa mga katulad pang pangyayari.
Dun po sa mga kinukwento kanina ni Professor Danilo Arao mm-hmm. ay napansin ko na lagi pala talaga kahit noon pa na meron tunggalian sa pagitan ng Estado at ng media, at meron ding dapat natin itawag dun sa minsan ay nagpapakiramdaman sila para manatili sila dun sa kung saan man sila nakalagak, na magkaroon ng power pa rin dun sa Estado at magkaroon pa rin ng power yung media at manatili yung media. Na katulad nga nitong for example itong mga natakot siguro sila, no, yung Inquirer at Manila Times, dahil mm-hmm. kumaunti na rin siguro yung kita nila dahil dun sa mga pagkilos na ginawa laban sa kanila.
Sa pagkakatanda ko, hindi natakot ang Inquirer noong time na yon.
At ganun po.
Lumaban sila, nanindigan sila. Ang natakot yung Manila Times.
Mm-hmm.
Kaya nga binenta. Binenta ni Go Kongwei yung Manila Times kasi kumbaga sabi nga natin sa Ingles, he blinked, no? Kumurap siya na natakot. Pero ang Inquirer nagmatigas yun nung panahon yun. Andiyan na uli si Professor Arao. Hi Danny, andiyan ka ba?
Yes,
salamat.
Naputol yung ating
I think yung aming yung ating technology ay minsan hindi perfecto.
Kaya nga kailangan nating manawagan ng dagdag na budget talaga.
Totoo 'yan. Huwag kalimutan ng DZUP.
Syempre.
Sige, pakituloy mo yung ipinahahayag kanina.
Tanong ko lang, Ma'am Betsy, saan po ba tayo naputol sa ating discussion? Kasi nagsasalita po ako, hindi ko alam na naputol na pala tayo.
Ini-explain mo yung pagkakataon, merong magandang pagkakataon na umusbong na at mag-flower, kumbaga, no, mamulaklak ang alternative media, at nagkaroon ng mga, halimbawa, nagkaroon ng block time program sa DZRJ, No, at sabi mo pa nga ay nare-recognize ng unti-unti yung alternative media. Yan. Now, nandiyan tayo.
Yeah. Mm-hmm. Okay. Ano ba yung paliwanag tungkol sa recognition na to at ano yung empirical data? Ang basis nito ay yung recognition ng na ginawa ng mga mainstream award-giving bodies na credible. Mm-hmm. Halimbawa, yung Jaime B. Ongpin Award for Excellence in Journalism. May nakuhang mga award yung Bulatlat at saka yung Pinoy Weekly. Tapos yung DCRJ naman, yung ngayon na bayan na nag-block time sa DCRJ ay nakakuha rin ng award at saka mga nominasyon dun sa Golden Dove Award. So nangangahulugan ito na nakikita rin yung kalidad ng programming. Siguro hindi naman sasabihin natin na lahat ng alternative media ay ganon, pero marami sa mga alternative media ay nare-recognize na yung quality of content. Tapos mapapansin din natin, dahil hindi naman profit-oriented yung alternative media, hindi nagdadalawang isip yung mga yung ilang mga dominanteng news media organization na bukas sa mga ganong klaseng content na gamitin yung mga artikulo. Kasi yung Bulatlat halimbawa ay libreng ipinamibigay ito at nare-reprint din naman ito kahit papaano. So siguro bago lang tayo magpatuloy, Ma'am Betsy, magbibigay lang ako ng kaunting disclosure kasi alam ko itong mga bagay na to dahil ako ay miyembro ng Board of Editors ng Bulatlat nung in-establish ito. Tapos tumulong din ako sa Kodaw Productions, naging co-host at scriptwriter din ako dun sa Ngayon na Bayan. At saka nagsusulat din ako ng column para sa Pinoy Weekly, bagamat nakalibre ako ngayon sa column writing dahil alam mo naman nagsusulat ako ngayon ng dissertation sa Alemanya. So, yung mga bagay na yon ay parang on the ground nalaman ko at tumulong din ako dun sa pag-aayos ng mga news media organizations na to. Kasi kailangang mabanggit ito mga bagay na to, lalo na sa mga batang katulad ni Faith, halimbawa. dahil sa mga nakalipas na panahon, parang nakita lang yung alternatibong media, lalo na nung panahon ng martial law bilang mga may ingay na mga aktivistang periodista na parang hanggang doon lang. Tapos kapag tatapos na yung isang krisis sa ating bansa, babalik na lang sa mainstream. Pero ang kailangang linawin sa alternatibong media, ito ay isang patuloy na proseso. Panahon pa ng mga Kastila, meron ng alternatibong media.
Right.
At yung karakter talaga niya ay para magbigay ng kaya nga alternatibo magbigay ng alternatibong perspektiba tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan. At magpahanggang ngayon, nariyan pa rin yung alternatibong media, hindi lamang sa antas na pambansa o national alternative media, kundi pati na rin sa regional. In fact, yung community journalism, masasabi natin essentially ay may pangunahing papel din yung alternatibong media roon.
Okay. Palagi namang nandyan yung alternative media, no? Hindi nga lang laging napapansin, pero sabi mo nga ngayon ay unti-unti na siyang napapansin, no? At ang katunayan ng ilan sa mga awards na natanggap, tsaka may mga ilang mga dating matatawag nating mainstream media organizations ang nagbibigay puwang sa mga ganitong uri ng programa, halimbawa sa radyo at television, no? Pero paano ito nasusustain? Kasi ang isang katotohanan is hindi siya usually ini-sponsor, no, ng mga gaya ng sponsors ng mainstream media, no. Pero the reality is kailangan mo ng puhunan upang masustain mo yung ganitong uri ng pag-uulat. So paano nasusustain ng alternative media ang sarili niya sa mga panahong ito, halimbawa?
Yeah, magandang tanong 'yan. Yung sa halimbawa, mababanggit natin yung arrangement sa DZRJ, malinaw na ito ay libre talaga. Kasi usually pagka sinabi mong block timer, magbabayad ka talaga batay sa airtime na ibibigay mo. Halimbawa, yung Ngayon na Bayan ay isang oras yan, Monday to Friday. So 2 to 3 p.m.
Sustaining
so medyo
sustaining ang kanyang ang kanyang estado. Sa halip na block time.
So yun, libre ang usapan doon. Kumbaga yung DCRJ bilang isang bahagi ng dominanteng radio media organization, kumikita pa rin yan. Pero yung 2 to 3 p.m. gagawin niyang libre para sa kanyang, di ba, parang kinonsider siguro kami as civic service. Pero sa ibang oras, kumikita yan. Pero ang isa ring malinaw na usapan sa DCRJ, sisikapin ng Kodaw Productions na makakuha ng sponsors. Pero wala kaming pressures na dapat meron kaming dalawa o tatlong sponsors sa bawat oras na nag-e-ere kami. Kumbaga parang best efforts yun. At yun na nga, true to the commitment na ginawa sa DZRJ, sa pagkakaalala ko, nakakuha rin naman kami ng sponsorship mula sa Pagcor, halimbawa, na usually naman eh, nagpapamigay ng kanyang pera sa iba't ibang mga maliliit na black timer katulad namin. So doon, malinaw yung arrangement na yon in terms of financial sustainability. Ngayon, sa bulatlat, syempre, practical naman yung bulatlat. Wala namang pretension niya na gagawa ng print version ng kanyang mga sinusulat sa online. Kaya bilang isang online publication, alam naman natin na ang gastos mo sa online ay dalawa lamang. Una, yung domain name registration. Tapos pangalawa, yung web hosting. In fact, you can even counter-argue, Ma'am Betsy, na yung web hosting pwede mong gawing libre dahil yung mga free web hosting naman online. Pero syempre, ano, mas gusto mo yung medyo may kalidad naman para ma-ensure na yung server traffic mo ay matutuloy. Pero yung domain name registration tsaka web hosting, essentially, mura lang yan. Napaka-negligible ng gastos. At nakakakuha naman yung bulatlat ng donasyon mula sa mga ano sympathetic na mga journalism journalists at saka yung ilang news media organization na nagdo-donate din naman yan. Tapos nung in-establish namin yung bulatlat, parang ano eh, wala kaming sariling mga equipment pa nung time na yon kasi syempre wala pang donasyon, di pa kilala. Kaya kanya-kanyang gamit kami. So ako, sarili kong computer. Tapos nakikigamit ako dun sa printer at saka sa modem ng isa pang kasama. Tapos through the years, parang ayun, dahil sa mga donasyon, ayun, nakapag-establish ng opisina na libre mula sa isang NGO. Tapos nakakuha rin ng mga equipment. Tapos to ensure na ayun, siguro kailangan din rin na magulat yung mga nakikinig na yon. Yung esensya talaga ng Bulatlat at saka ng iba pang mga alternative news media organization, yung mga editor at mga periodista ay hindi talaga yan binabayaran. Sa kaso ko, naging editor ako ng Bulatlat sa napakahabang panahon, pero ni isang kusing ay wala akong nakuha bilang honorario man lang o kung ano man. Kasi nga ano eh, parang kumbaga parang syempre, bilang pamilyadong tao, kailangan mo rin kumita, pero hindi ito yung isang paraan para pagkakitaan mo yung kung anumang skills and knowledge meron ka. So, yun.
So, ang naging puhunan...
Sige, sorry.
Ang puhunan talaga katiting lang naman kasi yung puhunan sa web hosting tsaka sa domain name, no? Pero ang puhunan talaga ay pag-ibig at paninindigan, no?
Oo, tama yon. Corny mang sabihin.
Hindi corny yun, ha?
Pag-usapan yung pag-ibig. Tama naman. Pero tama po kayo.
Pag-ibig sa bayan, di ba?
Tama yun.
Di ba? Kasi una sa lahat, wala kayong sweldo. O paano? Siyempre, kailangan mo nang mabuhay, di ba? Lalo't may mga anak, may mga pamilya, di ba? Hindi naman pwedeng ipakain mo yung ano, yung website, di ba?
Tama yun.
Kaya very challenging talaga na i-sustain yung mga ganitong operations kasi yun nga, wala siyang kita, no? Hindi ka mukha ng dominante o mainstream media na ito talaga yung objective niya, no? Pero ang nakakatuwang isipin ay even a mainstream organization like DZRJ, at meron naman sigurong iba pa na ganyan din, ano, ay napagsasama nila, no, yung dalawang layunin, no, na mag kumita bilang layunin ng isang dominant or mainstream medium, pero at the same time magbigay puwang sa ganitong uri ng mga teksto o programa.
No? Yeah, magandang punto 'yan kasi ano eh sa konteksto ng dominant at alternative media, hindi talaga dapat pinagbabangga yung dalawa kasi halimbawa, kami sa alternatibong media, hindi namin tinitingnan bilang kaaway o kakompetensya yung dominanteng media. In fact, tama ka eh, we do recognize na kailangan mo rin to a certain extent yung dominanteng media kasi sa usapin ng audience reach, milya-milya talaga ang layo ng dominanteng media kumpara sa alternatibo. Kaya patuloy yung areas of cooperation with the dominant media even up to now. Siguro ano, ituloy ko lang.
Sige, please. Sige lang. Go ahead.
Yung usapin ng financial sustainability. Kasi yung sa konteksto ng Pinoy Weekly, yun yung medyo interesting din na case study. Kasi 2002 to 2004, sa pagkakaalala.
Oops, naputol ho uli tayo. Nako, mukhang may problema yung ating telepono. Sige po, Professor Danny, sana naririnig mo na naputol tayo. Nire-establish po natin yung ating connection, no? Ewan ko tuwing ilang minuto, nawawala yata yung ating connection, no? So, ini-establish po natin uli ang ating line, no?
Tama po ba, nabanggit po niya na may mga nag-sponsor po sa kanila bilang alternative media.
Oo.
Pero ang curiosity ko naman po ay nagkakaroon po kaya sila ng filtering dun sa pagtanggap.
Good question yan. Sige, pagbalik ni Sir Danny sa linya ay, Danny, are you there? Hello. Andiyan na siya. Okay, yeah. naputol na naman tayo. Alam mo, habang hinihintay namin na bumalik ka sa linya, ay merong gustong itanong si Faith. Sige, Faith, ikaw naman ang magtanong.
Sir, kanina po nabanggit niyo na meron po kayong mga sponsors bilang alternatibong media po kayo. Nagkakaroon po ba kayo ng mga panahon na kinakailangan niyo pong i-filter kung sino po yung mga tatanggapin yung sponsorships?
Magandang tanong yan. Siyempre, yung filtering talagang nangyayari yan. Pero sa kaso ng Bulatlat at saka ng Pinoy Weekly, hindi pa namin naranasan na talagang magkaroon kami ng dilema kung tatanggapin ba namin yung donasyon ng isang tao o hindi. Halimbawa, sa usapin ng Pinoy Weekly, bilang print medium, open ka dapat sa advertisements.
Mm-hmm.
Pero hindi nakakagulat na halimbawa yung mga oil company hindi mag-advertise doon kasi critical yung mga artikulo tungkol sa oil deregulation. Kumbaga, it doesn't make good business sense at least doon sa mga malalaking korporasyon na mag-advertise. Pero sa mga maliliit na mga negosyante, lalo na yung mga pag-aari ng mga kapwa natin Pilipino, syempre, bukas ka naman sa pagkuha ng mga ganong klaseng advertisement. Tapos ganun din sa usapin ng mga investors. Sorry, pero hindi ko alam yung detalye tungkol sa mga pumasok na investors noong 2002 sa Pimikli. Kasi nagsimula ako magsulat ng column mga bandang 2004 kung di ako nagkakamali.
Mm-hmm,
pero
mm-hmm.
sa pagkikipag-usap ko sa mga nugot noong time na yon, talagang maingat. Maingat na maingat sila sa pag-background check dun sa mga lalapitang tao para tingnan yung viability ng pag-i-invest dun sa Pinoy Weekly.
Okay.
So may ganong pagkukusa naman.
Oo. Pero medyo na-curious lang ako, Professor Araw, naging sponsor ng ko daw ang PAGCOR. Hindi ba parang merong contradiction dun?
Magandang punto yan. Sa pagkakaalala ko, parang yung PAGCOR ay nagbigay ng sponsorship pero ngayon we can freely talk about it pero parang maikling 30 seconder lang siya na parang di ko na maalala kung ano yung ina-advertise ng PAGCOR pero definitely it's not gambling and it's not the culture of of betting on the government or any pro-government propaganda. At saka kaya ako nabanggit to kasi yun lang yung nakuhang sponsorship tapos parang mga dalawa o tatlong beses lang nangyari ito. Tapos, for the rest of the airtime na ginawa namin, talagang practically wala ng advertisement na nakuha. Puro mga station ID na lang yung parang station docs namin.
Okay. Professor Araw, magbe-break muna tayo sandali. Huwag po kayong aalis at ipagpapatuloy po natin ang ating panayam. Magbabalik po ang ating panayam. Makaraan ang ilang paalala. Halika! Ang oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 8:30.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakamahal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang Bagong Gising. Narito pa rin po tayo sa ating segment na tinatawag nating Kape o Kakaibang Perspektibo. At sa umaga pong ito ay kasama natin si Professor Danilo Araw mula sa UP College of Mass Communication, Department of Journalism. At pinag-uusapan po natin yung naging papel ng media sa panahon ng EDSA 2. Pero gaya ng napakinggan po natin, di ba, kanina Faith, no, napunta na rin sa usapin ng alternative media at kung paano ito nagsusurvive, no? At paano rin ito nagfo-flourish, no? Sa panahong simula nitoong, actually, sa tingin ko, yung tinitrace natin ay simula lang nitong mga recent decades, no? Pero gaya nga ng sinabi ni Professor Araw, ay maski na nung unang panahon pa ay meron naman talagang alternative media. Araw, Mr. Araw, Professor Araw, yeah. Danny, you're back? Are you there?
Yes. Okay. Magandang umaga po muli.
Magandang umaga muli. Kasi napuputol lagi yung ating linya at kung maputol tayo uli, wag po kayong aalis at babalikan po namin kayo, no? At ngayon, pwede bang ibalik natin ang ating diskusyon doon sa naging papel ng media kapag ka meron tayong mga krisis, matatawag nating krisis gaya nung unang EDSA at maging ng EDSA 2. Ano ba talaga yung naging papel niya? Siya ba ay tagapag-ulat lamang o meron siyang aktibong papel na nakasama sa nagbibigay hugis sa nangyayari sa lipunan?
Well, syempre yung basic naman na prinsipyo sa periodismo, kahit na anong medium man yan, ay yung tinatawag nating truth-telling. At pag sinabi natin katotohanan yung dapat na iuulat, hindi lang to simpleng pagbibigay ng mga datos o yung tinatawag nating breaking news. Syempre mahalaga ang breaking news at saka yung mga batayang datos. Pero syempre, bukod sa datos, kailangan din ng pagsusuri o pagpapalalim para tumulong tayo dun sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Kaya may susing papel, hindi lang yung dominanteng media, kundi maging yung alternatibong media para magbigay ng ideya sa mga tao kung ano yung dapat na gawin batay sa mga nabanggit na impormasyon. Ngayon, syempre, kung susubukin nating pag-usapan yung, halimbawa, yung impeachment trial noong panahon ni Estrada, mapapansin natin yung binabanggit ng dun sa pag-aaral ni Dr. Lisa Brute na entertainmentization of news. Kasi yung nangyari, parang yung impeachment trial, parang naging circus, di ba? Kasi yung mga sigawan ng mga senator judges, tapos yung pag-aaway ng mga senador, tapos yung sa usapin ng pagbubuksan ba o hindi yung controversial na second envelope na yan na na pinakita pa si Tessie Aquino Oreta na sumasayaw at tinawag siyang alam mo na doon sa EDSA, nung EDSA 2. Yes. Hindi na natin babanggitin on the air.
Huwag na lang.
Salita. So, yung ganong klaseng coverage o treatment ng media, syempre, yun yung hindi nakakatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Kasi parang ano lang yan, trivia lang yung ating binabahagi sa mamamayan. So, sa madaling salita, may kalakasan. There's no denying na may kalakasan yung dominante at alternatibong media sa pagbibigay ng datos. Pero sa usapin ng pagpapalalim, doon talaga makikita yung matinding kahinaan. At saka mapapansin natin na yung panawagan halimbawa para sa pagpapatalsik kay Pangulong Estrada, parang medyo nahuli yung maraming dominanteng news media organizations kasi nung malaman nilang pabagsak na yung administrasyon, saka sila nanawagan ng resign, halimbawa, okay, or step down. Pero yung alternatibong media, ano eh.
Sa umpisa pa lang.
A year or so before the ano the Estrada administration, sinabi na kailangan na talaga siyang patalsikin dahil siya ay contrary sa interest ng mamamayan.
Gusto ko lang isingit, Professor Araw, no? Gaya nga nang nabanggit namin kanina na nag-uumpisa yung ating palatuntunan bago ka pa namin tinawagan, eh. Itong panahong ito, ang pinakamataas na ratings sa TV nung mga, itong dekadang ito. Dahil talagang ang mga tao nakatutok, no? Sabi ko nga, tinalo lahat ng mga drama, telenovela, variety show at kung ano-ano pa. Pati anime na-cancel. Kaya yung mga kabataan, si Faith noon, eh, nainis daw sila kasi nawala yung mga favorite shows nila, no? So which pero ang ibig sabihin nito, I think there are two things here, eh. Una ay ang kapag may crisis, sa panahon ng crisis, sa panahon ng kontrobersya, ang mga tao ay manunood, makikinig, magbabasa, makikialam, di ba? Isa yan, no? So isang magandang pagkakataon upang pag-usapan talaga kung ano yung mga bagay na dapat pag-usapan. Pero pangalawa, palagay ko naman, kahit nasabihin pa nating may pagkukulang ang mainstream media sa pagpapalalim ng mga diskusyon, especially ang television nung time na yon, ano, hindi pa nga, wala pa nga social media noon, eh. May internet, pero hindi pa yung social media na kamukha natin ngayon, ano. Pero sa kabila noon, hindi ko sa pinagtatanggol ko sila, ha, pero sa kabila noon, makikita mo na may papel din sila sa paglalarawan ng kung ano ang mga kulay at hugis, no, nitong mga taong, mga politiko especially, na siyang nangunguna o namumuno sa ating mga bansa. Kaya kahit na hindi man lumalim ang diskusyon, hindi naman din mga bulag ang ating mga audience at nakikita din nila at evaluate din nila, na nahihinuha rin nila ano ba ang mga kahulugan nitong mga nangyayaring ito. I think ako lang ang gusto ko lang sabihin is I think we should also give our audiences a little bit more credit, no? Bagamat may pagkukulang ang mainstream media, I think the audiences are actually very much aware of this. Ang kulang nga lang talaga ay yung higit pang pagpapalalim, sabi mo nga, ng diskusyon. Yan.
Yeah, tama 'yon. Tama 'yon kasi ano eh, yung dominating media hindi naman nagkulang doon sa, lalo na doon sa usapin ng live coverage. Tama 'yon, yung cancellation ng mga entertainment shows o yung 'yon, yung entertainment shows nag-give way talaga yung entertainment sa news and public affairs. Kaya lang yung isang naging disbentahe lang 'yon nung panahong 'yon, given that we now have the benefit of hindsight.
Right.
Parang nagkaroon din ng kaunting point of saturation toward the end, kung saan yung mga tao parang ano, masyado nang napagod dun sa sobrang bagal nung proseso. Pero hindi kasalanan ng dominanting media yun. Kakulangan pa yun dun sa mismong establishment. Kaya minsan, kung titingnan natin, yung pagpapalalim na hinahanap natin, pwede namang gampanan yan ng dominanting media. Pero kung mapapansin natin sa usapin ng mga talk show halimbawa at saka iba pa, medyo naging maingat din, lalo na yung mga ayaw ma-offend yung Estrada administration. Halimbawa, sa pag-iimbita sa mga kontra sa Estrada administration. Kumbaga parang ano eh, yung concept ng officiality ay nandun pa rin. Halimbawa, pag ikaw ay government official, pwedeng ikaw lang ang ma-interview and then that will be considered official information.
Yes.
Pero kapag kontra sa administrasyon, pwedeng imbitahin yung kontra sa administrasyon, pero dapat may katapat siya na government official para magkaroon ng balanse. So nandun yung parang may sense of double standard,
right,
sa usapin ng
sa
ano,
sourcing, no?
Ng pag-air sa alternative views. Yeah, tama yun, sa filtering tsaka sa sourcing.
Gusto ko lang puntahan yung isang aspeto na naging unique, no, or particular sa EDSA DOS, no? Pinag-usapan namin ni Faith kanina. Kasi nung unang EDSA, wala pa tayong cellphones, no? At saka wala pa rin yung internet, bagamat nag-uumpisa na yung pagkakaroon ng email, pero it was a few years down the line pa, no? Ang naging batayan talaga ng mga tao sa pagkilos nila at naging malaking papel, sa tingin ko napaka-significant na papel ng media, lalo na ng radyo, ay yung blow-by-blow account sa kung anong nangyayari, no? At saka alam natin, meron talagang mga aktibong gumamit ng radyo upang ng bigyang hugis yung nagiging public outcry nung mga panahong yon. Nung panahon naman ng EDSA DOS, naging malaki yata ang papel ng cellphone. Natatandaan mo ba to, Professor Araw?
Yeah, oo. Natatandaan ko. Kasi nung 1986, ano na ako noon eh, high school na ako nung time
okay.
na yun. Sige, natatawa ka. Siguro nagtatrabaho ka na nung time.
Kasi alam ko, retired na nga anyway, ako sa TV noon eh. Hindi, bumalik ako.
Yeah, levity aside, nung 1986, tama ka, halimbawa ako, nung high school, nalaman ko lang na wala kaming pasok sa aming eskwelahan, sa pamamagitan, tama ka, ng radio. Yun lang talaga yung paraan eh.
Mm-mm.
Tapos, yun, kaming magkakasama noon ay nagpunta sa sa EDSA noong 1986. At kami ay nagtatawagan lamang through landline.
Yes.
Si Faith siguro hindi nakaka-relate sa ating diskusyon dahil sanay na siya sa cellphone. Pero noong panahon yan, tama ka, wala pang tinatawag na mobile telephone.
Right,
kumbaga parang ang karanasan mo lang sa wireless, sa wireless na telephony ay yung wireless yung iyong landline.
Right.
Yun lang, hanggang doon lang. Pero may limitasyon yung ganong teknolohiya.
Yes.
Kaya tama ka, yung radio ay nandoon. Mm-mm. At si John Keithley, kung matatandaan natin, naging dominanteng boses talaga siya
right.
sa EDSA One. Siya yung parang naging voice of EDSA. At doon na-establish yung yung radio bandido
right.
na hindi natin alam kung nung time na yun, hindi natin alam kung saan ang galing at kung ano pala siya at kung saan yung istasyon niya. Kasi yun. And then later on, given the benefit of hindsight, yung DCRJ lang pala yun na ginawang radyo bandido.
Right.
Ngayon, 2001, dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, correct me if I'm wrong, kasi medyo hazy yung memory ko sa EDSA dahil high school lang ako noon.
Okay.
Pero parang mas mabilis yata ang naging mobilisasyon sa EDSA Shrine noong 2001 dahil na rin sa texting. Kasi sa pagkakaalala ko, nung hindi nabuksan yung sinasabing second envelope,
right.
nag-walk out yung mga prosecutor, di ba? Tapos on that particular night, parang unti-unti nang nagbamass up yung mga tao
right.
sa EDSA. Pero nung 86, hindi ko masyadong matandaan, pero nung nananawagan sina Ramos at saka Enrile, na magpunta sa EDSA, tapos it took time before the swelling of the people actually came about.
Actually, hindi so, Dani, hindi. Kasi nandun ako eh.
Okay.
Oo, mabilis. Okay. Mabilis yun. Noong nag-umpisang manawagan, una si, oops, nawala na naman po kami. Nako, ayan. So, sinusubukan namin i-contact ulit si Professor Dani Araw, ang atin pong panauhin sa umagang ito para sa ating kape o kakaibang perspektibo. Pinag-uusapan po namin yung mga naging papel ng media sa panahon ng krisis, particular yung EDSA DOS. No?
Mm-hmm.
Bagamat hindi natin maiwasan na pinag-uusapan rin natin yung first EDSA. No? Danny, are you there? Are you back there?
Yeah, sorry.
Kami nga dapat humingi ng dispensa kasi mukhang may problema yung aming linya, no? Kaya tuloy lagi tayong napuputol. Anyway, tuloy ko lang.
Namiss ko yung sinabi mo, yung mabilis din yung 1986.
Nung 86. Mabilis din yun kasi sa una sa lahat, ang mga tao nakaabang na.
Okay.
Nakaabang na yung nakikiramdam na talaga eh. Kasi mararamdaman mo talaga sa hangin na merong mangyayari. Diba? Kaya nung una silang nung unang nanawagan noon, unang-una si Cardinal Sin, no, nung nasa Radio Veritas pa muna bago binomba yung transmitter site ng Radio Veritas. Nag-umpisa na yung mga tao. And then tapos nung binomba yung transmitter ng Radio Veritas, naghanap nga sila ng alternative site, no? Tapos yun nga yung Radio Bandido, no? Pero hindi alam ng mga tao syempre kung ano yun. Akala ng mga tao Radio Veritas pa rin yun kasi magkalapit din naman yung kanilang frequency sa dial, no? Pero yung gabing yun, ang dami ng tao sa EDSA. Yung gabing yun mismo. Lalo na nung kinaumagahan, by morning, nung ikalawang araw na, by morning, sarado na ang buong EDSA, maglalakad ka na mula Makati hanggang Krame.
Mm-hmm.
Tapos dun sa kabilang dulo naman, mula bandang Quezon Ave, yung intersection na yun. Oo, wala ka na, hindi ka na rin makakapasok. Barado na yung ano. So mabilis din siya, pero ang nakakatuwa nun eh, radyo talaga lang ang inasahan ng mga tao. Kasi yung TV, on the third day pa lang nagkaroon ng ano eh, ng mga drama sa TV eh, yung naagaw ang Channel 4, tapos sumunod yung mga iba-iba ng istasyon, no. Tapos ang obserbasyon ko naman sa EDSA 2 eh, bagamat malaki ang naitulong ng cellphone sa pag-organize ng mga tao to come to EDSA, I think malaki din ang papel ng TV naman eh. TV naman ang, oo, di ba? Kasi talagang mga tao nakatutok sa TV, no? At that time, kasi hindi naman kontrolado, unlike 86, kontrolado pa yung TV, di ba? Nung 2001, hindi na kontrolado ang TV in the same manner, no? Of course, may mga controls, like yung financial issues na, di ba? Yung mga, oo, pero hindi na siya ganun ka, hindi na katulad nung 86, no? So, tingin ko, laki ng naging papel din ng TV at yung cellphone, eh, pandagdag.
Tama yun. Kasi ano eh, tama ka, kahit yung television, kasi ano eh, nung panahon nung 1986, parang sa pagkakaalala ko yung Channel 4 na lang. Kaya di ba from naging People's Television
yes.
na siya. After 1986, kasi parang pinapakita na naging produkto ng people power
right.
yung TV na to.
Right.
At saka sa pagkakaalala ko, napaka-crude pa noon ang itsura ng PTV nung nakuha ng mga ano
yes.
ng mga rebelde. Tapos kahit yung mga host doon, sa pagkakaalala ko, si Kring Kring Gonzales ay kumanta pa. Atensya na, yun lang yung nakatandaan ko.
Yung panaalala mo ah.
Yung panaalala. High school ako eh. So kumanta siya ng walang makeup. Tapos ganun din yung mga host noon. Parang hindi maayos yung pagkakasuot. Pero malinaw naman yung mensahe. Pero tama ka, yung radyo talaga yung mas natutukan eh.
Nung time na yun.
At least dun sa bahay namin ah, nung time na yun.
Kasi remember yung portable radio, talagang pwede mong bitbitin kahit saan eh. Diba? So mga tao may mga dalang mga radio talaga no. So yun. Go ahead.
Saka pansinin mo kahit dahil wala pang TV noon, you cannot find visual evidence of things that are happening. Tapos nagkaroon ng false alarm. Ewan ko kung naalala mo yung ano, yung umalis na raw si
Marcos.
Ferdinand Marcos tapos nagtatalon sa tuwa si Ramos tapos hindi pala. So, yun yung hindi dapat sinasabing kakulangan ng radio yon pero parang isa sa mga nagiging false alarm syempre yung wala kang visual evidence of what's happening, which is not something that happened nung panahon ng EDSA 2 noong 2001 kasi nung alam mong umalis si ERAP, wala nang false alarm kasi nakita mo yung footage na
live
siya
eh.
Na umaalis na siya at pumunta na din sa kanyang bahay sa San Juan.
Iba rin naman kasi ang sitwasyon. Nung unang EDSA kasi nga, merong uncertainty dahil nga controlled pa ang media up to a certain point eh, di ba?
Talagang
kailangan mong i-capture yung mga stations para masabi mo kung ano yung totoo. Plus, things were happening very quickly then, ano? Kaya hindi mo rin, minsan hindi mo pa na-verify yung storya. Akala mo na verify mo na, so you put it out. Yung pala hindi pa pala, hindi mali pala yung may gap din dun sa verification, di ba? So yun ang isang go ahead.
Pero alam mo yung isang medyo nakapanghihinayang lang, Ma'am Betsy, kasi di ba ano, sa isang press conference, at saka ito naaalala ko to eh, yung first or second day ng press conference ni Enrile. Ginamin niya na siya ay napeke lang yung ambush sa kanya nung 1970s na siyang nagdeklara ng kanyang ano, yung pagdedeklara ng
martial law. Yes.
Pero dahil wala pang YouTube nung panahon yon o social media, hindi natin na-record yung actual na press conference na yon. At saka hindi ko alam kung yung ating mga TV networks ay nakunan yung footage na yon or na-i-record man lang. Eh. Kasi ngayon, kung babasahin mo yung memoir ni Enrile, sinulat niya yung nilabas ng ABS-CBN
na
hindi raw totoo.
Nire-revise na niya.
Parang medyo may revisionist version ng history. Pero ako, syempre medyo hazy pa yung memory ko nung, syempre interesado rin ako sa politika noon bilang chair ng high school student council namin. Pero ako, ewan ko sa iyo ah, pero ako naalala ko na sinabi niya yun eh. Pero syempre hindi na wala tayong ebidensya para i-back up yung claim na yun.
Naalala ko rin, kaya nga maraming taong hindi makapaniwala na binawi niya yun eh. diba? Sa pagbawi niya doon sa storyang yon, no? Kaya nga lang, sabi mo nga, wala pang YouTube noon. Although, ang alam ko ay, nung nagbigay siya ng press conference, nagtawag siya eh. Nagtawag talaga siya ng mga tao, yung mga talagang regular ng mga media people na kumukover sa kanya. Ang hindi ko lang alam ay kung, kasi merong ano eh, may mga dalang mga recorders, no? Ang mga media persons noon, ang dala pa nga nila noon ay yung mga tape recorder ba natin na maliliit nung araw, no?
Ang hindi ko pa digital nung time na
yun. Oo, analog pa. Ang hindi ko lang matandaan ay kung mayroong video footage, no? Kaya tuloy, kaya wala tuloy tayong magamit, no? Kung meron man, maaring nawala na ang mga ito. Kasi ang isang problema talaga sa pagre-research sa radio at telebisyon na nararanasan ko nitong mga nakaraang ilang taon, ay wala halos makitang pruweba o footage, whether video or audio, ng mga nakaraang pangyayari dahil hindi nga ito gaanong naalaga ang i-archive, no? So, tsaka yung mga... Alam mo, nung araw, ang mahal-mahal lang tape eh. Kaya pagkatapos ng isang balita, pagkatapos ng isang araw ng coverage, kinabukasan, ite-tape namin. You know, we tape over it again, di ba? So, kaya tuloy walang nasisave. Kaya isang issue yan, no? So, pero ngayon, napaka-mura at accessible na ng ganitong klaseng media. Kaya, at madaling i-upload, no? Kaya, mas mahirap magsinungaling. Pero nagagawa pa rin kung kailangan, di ba? Kung gugustuhin. Yun.
Lang, yung nagiging problema lang kasi rito, alam naman natin yung character ng print, di ba? Pinag-aaralan na pinto sa kolehiyo, yung permanence of print at yung authority niya. Mm-hmm. So yung mga tao, dahil kapag babasahin yung print version ng libro o e-book version ni ano nung libro ni Enrile, parang maniniwala sila dun sa sinabi niya.
Ay, kaya yun
nga. Yung personal account. Yun yung isang problema. Kaya... Ako, ano eh, parang, ayun, andun lang yung elemento ng panghihinayang wala tayong ano benefit of technology
at that time. Pero alam mo, tingin ko naman kaya nga meron tayong media literacy classes, di ba, Danny? Kasi tinuturo nga natin sa mga estudyante hindi porke nakasulat yan sa isang magandang libro, no? Gospel truth na yan. Mm-hmm. Di ba? Parang, di ba tinuturo nga natin sa mga estudyante natin, you question everything, no? Even those that seem to be authoritative, di ba? That's the only way to be critical and to really arrive at the truth, whatever that is, di ba? So, yun. Si Faith, may sasabihin daw.
Sir, di ba po sa ngayon, kilala yung naganap na yun bilang EDSA 2, pero marami rin pong nagsasabi na hindi naman po dapat yun, dapat tawagin na pangalawang EDSA Revolution. So, sir, saan po ba nanggaling yung pagtawag na yun? Sa media rin po ba yun umusbong? Ano po bang implikasyon ng pagtawag doon na EDSA 2 ng media?
Sa aking palagay, ano eh, yung media syempre may susing papel dun sa tinatawag nating labeling.
Mm-hmm.
No matter how ano obscure or even undramatical sometimes the term So minsan yung media may papel doon. Pero syempre, kumbaga parang these are just labels of convenience na masasabi natin. Halimbawa, minsan naririnig natin yung termino na EDSA Revolution in reference to what happened in 1986 and 2001. Pero syempre, as Ma'am Betsy would tell us, as academics, we know that this is hardly a revolution.
Right.
Diba?
I never call it a revolution eh. I always say it's a revolt. It was an uprising of some kind. But it's not a revolution kasi di naman nagbago yung struktura ng lipunan eh.
Tama.
Diba?
Tama yun.
Sige,
kaya,
go ahead.
Yun na nga, bahagi rin yun ng ating media literacy. Kasi nga, ano, it's not that we're saying na, ano, na, syempre people are entitled to their opinion, pero usapin pa rin yan ng, ano eh, ng pagiging maingat dun sa mga label na ginagamit ng media. So, kasama rin yan sa ating tinong question. Kasi ano eh, we need to be, kaya nga yung mga future graduates ng ating college, dapat matutunan din yung neutrality in terms of using terms na baka makapagpa-inflame or ma-misinterpret yung ating reality. Pero yung katabi ng EDSA 2, parang ano, as a term ha, kumbaga EDSA 1 tapos EDSA 2, sa tingin ko ano naman eh, it's not as harmful as let's say the use of terms like revolution or kung ano man.
Ako very very ano, very I always tell my students, oy, hindi yan revolution.
Tama yun.
Hindi yan revolution. Ibang issue pa yun.
Pero iba pang usapin, yung, ano, yung tinatawag nating EDSA stress naman.
Ah, naku, diba? Isa pa yan.
Nalala mo pa yun.
Oo.
So, yun yung medyo, ano, yun yung medyo kinu-question ng mga tao. Lalo na ng ilang periodista. Naalala ko si... Yung kaibigan nating si Conrad Bikiros, parang ayaw niya nung EDSA stress. Kaya dun sa mga column niya, ginagamit niya yung word na EDSA stress pero in quotation mark. To question the use of the term. Kasi parang si...
Oops! Nawala na naman po kami. Nako, marapit na sanang matapos ang ating panayam, eh nawala na naman po. Sige, subukan natin. Siguro mga, kumbaga, last 2 minutes na lang sana ng ating diskusyon, ng ating panayam kay Professor Arau. Upang matapos natin yung parang mga final words na lang sana. Okay. Professor Arau, are you there? Are you back there?
Yeah.
Yung EDSA stress, sabi ni Conrad De Quiro, sige, nagamit man niya yung term pero in quotation marks dahil hindi niya tinatanggap yung term na yon. Oo.
Tama yon. Kasi nga parang may pag-question siya dun sa objective ng EDSA stress at saka yung the change that we would want to achieve as a result of EDSA stress, which is to bring back Estrada. So parang sinabi niya, kakaiba yan sa nangyari noong 86 at saka 2001.
Right. Kaya nga dapat maingat talaga sa labeling eh. Hindi porque bumenta yung EDSA at EDSA DOS parang kasing nangyari dyan, bebenta yung term eh, di ba? Kaya tuloy yun ang ginamit.
Parang pelikulang trilogy.
Yun na nga.
Professor Ara, we only have... siguro 1.5 minutes. Any last words?
Okay. Maraming salamat sa pagkakataong ito. At syempre, yung pagsusuri sa media na lalo na dun sa nangyari sa nakaraan ay may kahalagahan pa rin sa kasalukuyan para kung ano man yung kalakasan ay ating may pagpapatuloy at anumang kahinaan ay ating may iwasan. At kung titingnan natin yung dinamiko ng dominante at alternatibong media nung panahon ng Administrasyong Estrada, makikita natin yung pagpapatuloy ng ilang mga elemento sa kasalukuyang panahon. Kaya sa mga tagapakinig ng DCUP, patuloy po natin tangkilikin ang alternatibong programang hatid ng ating istasyon para po masigurado yung pagpapataas ng antas ng ating diskurso, lalo na po sa usapin ng media. Maraming salamat.
Maraming salamat, Professor Danilo Arau, mula sa College of Mass Communication ng ating pong universidad, UP, mula sa Department of Journalism. Nakasama po natin siya sa ating ngayong umaga upang talakayin ang mga naging gawain, kaugalian sa media at mga etikal na isyung karugtong nito. At particular po ay binalikan po natin yung diskusyon ng papel ng media noong panahon ng mga krisis at ng naging particular na tutok natin ay ang EDSA at ang EDSA DOS, yung tinatawag nating EDSA DOS, no? At sana ay nagustuhan niyo ang aming discussion. Meron pa pong mauulit po yung mga ganyang diskusyon sa mga susunod pa nating versions ng Bagong Gising tuwing Martes po. Sa pagbabalik po natin ay makakasama natin ang ating mga kasamahan mula sa UP Communication Research Department para sa segment na Trending Na. Halika!